11 rasm. Ayubning sinalishi. Shayton Xudoga aytdi: "Agar sen Ayubning tanasini jarohatlantirsang, u seni la'natlaydi." Xudo Ayubni yana sinashga ruxsat berdi. Shayton Ayubga qattiq teri kasalligini yo'liqtirdi. Xotini Ayubga aytdi: "Biz Xudodan faqat yaxshilik olishimiz kerakmi? Qiyinchilikmi?" Bir kuni Ayubning do'stlari kelib unga: "Biror yomon ish tufayli Xudo seni jazoladi," dedi. Shunda Xudoning o'zi ularning yanglishayotganini aytdi. Xudo chegarasiz kuchga ega. U hamma narsani biladi va faqatgina uning o'zi bizga og'ir yoki yengil hayot tanlashga qodir.